ናይ ኢጣልያ ናይ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ደገፍን ጉዳይ ሚኒስትር ማውሪትዮ ሳኮኒ ቅድሚ ትማሊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ጋሊካኖ ቤት ሕክምና ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ እቲ ቤት ሕክምና ብጠንቂ ድኽነትን ዝተኣታተዉ ሕማማትን ድኽነት ብዘስዕቦ ናይ ኢኮኖሚ ሕፅረት ካብ ኣገልግሎት ሕክምና ንዝንፀሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘቕርቦ ኣገልግሎት ሕክምና ዝነኣድ ኣብነት እዩ ከምዝበሉ ተሓቢሩ። ኣብ ሮማ ዝነብሩ ስደተኛታት ካብዚ ቤት ሕክምና ዝቐርበሎም ኣገልግሎት ኣመስጊኖም እዚ ቤት ሕክምና ንናይ ማሕበራዊ ክንክን ጥዕና ዝኽተሎ ሜላ ፍፁም ኣብነት እዩ፣ ስለዚ ኣብ ካልኦት ኣባይቲ ሕክምና ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝግብኦ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ሳንጋሊካኖ ቤት ሕክምና ናይ ህፁፅ ሕክምና ምውሃብን ብጉዕዞ ባሕሪ ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ንዝውሕዙ ስደተኛታት ዝቐርብ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንሓፂር እዋን ዝመርሑ ፕሮፌሰር ኣልዶ ሞሮኔ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ብዛዕባ ድኽነትን ክንክን ጥዕናን ዝምልከት ብሄራዊ ተቋም ናይቶም ብድኽነት ዝጥቅዑ ክፍሊ ሕብረተሰብን ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ተነፂሎም ዝነብሩን ስደተኛታትን ዘተኮረ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝቐርብ ምዃኑ ገሊፆም እቶም ናይ ጥሮታ ደመዞም ኩሉ ንኽማልኣሎም ዘይክእል ኣረጋውያንን በቲ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ቀልውላው ኣብ ስእነት ስራሕ ዝወደቑን ገና ስራሕ ዘይረኸቡ ስደተኛታትን ጣልያንን ዘይጣልያንን ንኩሉ ብድኽነት ንዝተጠቕዐ ግዳም ሓደር ንዝኾኑን ብሓፈሻዊ ኣብ ሽግር ወዲቖም ንዝርከቡ ምሉእ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ እዩ። ሕጊ ይፍቀዶ ኣይፍቀዶ ሰብ ከም ሰብ ብመጠን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ይሃሉ ዘይሕጋዊ ስደተኛ እውን እንተኾነ ሕክምና ዘድልዮ እንተ ደኣ ኮይኑ ግቡእ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዘቐርብ ናይ ሕክምና ተቋም እዩ ኢሎም። እቶም ብሊብያ ኣቢሎም ብጉዕዞ ባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ዘይሕጋውን ስደተኛታት ዝበሃሉ ናብ ኢጣልያ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ናይዚ ተቋም ሓኻይምን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ተዋፊሮም ኣገልግሎት ሕክምና ብምቕራብ ኣብ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ዝዋፈሩ ምዃኖም ሓቢሮም ክንክን ጥዕና መሰል ኩሉ ፍጥረት ሰብ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።